Talgervilsraddirnar, Karl og Dóra. Blindrafélagið hefur haldið áfram að útluta talgervilsröddunum Karli og Dóru til allra þeirra einstaklinga sem ekki geta lesið með eðlilegum hætti. Þeir sem hafa rétt á endurgjaldslausri útlutun þurfa að velja sér annaðhvort Karl eða Dóru. Hægt er síðan að kaupa hina íslensku röddina hjá Blindrafélaginu fyrir þá sem vilja. Fyrirtæki stofnanir og einstaklingar geta keypt stakar raddir eða pakka með báðum röddunum í gegnum skrifstofu Blindrafélagsins eða í vefverslun Blindrafélagsins. Árið 2018 var 170 röddum útlutað og þær seldar. Frá byrjun hafa 1900 einstaklingar og fyrirtæki keypt eða fengið útlutað röddum á Blindrafélaginu.